yɛrɛ de don an ye dumunifɛnw dɔw minɛ kunasini su fɛ o dumunifɛnw ninnu sɛ woro karton kɛmɛ saba ani bi kɔnɔntɔn ani fila karton kelen kelen i kilo b'a la orijini min sɛbɛlen b'a ka o ye USA ye a tonnage bɛ taa 3920 kilo de ma ani poulet de chair dafalen karton kɛmɛ ani karton segin a karton kelen kelen o ye kilo 10 a fana bɛ bɛn ton kelen ani kilo 80 de ma n'u y'u fara ɲɔgɔn kan karton kɛmɛ duuru in o bɛ taa bɛn ni 5 ton duuru ye o ton duuru sɛ depuis 2009 papier b'an bolo min b'a yira ko sɛ ninnu u man ɲi u man ka don mali territoire kan parce que la chaîne de rupture de froid a bɛ tigɛ ni Conakry u b'a bila mobili dɔ kɔnɔ ɲamaw cɛla tuma dɔw la kababu u b'a bila ju kɔrɔ condition ɲɛnama si tɛ sɛ ɲaminen don a bɛ toli ka n'a ka se a ka se mali la donc an ka baara o ye fɛn o fɛn an ka jamana in ma n'a sera frontière ma min interdilen don an b'a jɔ o de la o don su fɛ le information bɛ n bolo ne yɛrɛ wulila ala barika la ne bɔra ton duuru in ne ni n ka agent an sera ka a minɛ ka a bɔ circuit la pour que a kana ta an ka population bana ɲɛfɛ
a sogo nin bɛɛ a musaka bɛ bɛn joli ma
a bɛ bɛn 100 million 100 ani 100,000 de ma n'u donna bamako u bɛ karton kelen feere 4000 ani 2000 n'i y'a calcul kɛ a bɛɛ bɛ bɛn 100,000 100 ani 100,000 CFA de ma
a san saba filɛ nin ye an tun ye nin ɲininkaliw k'a la an ye sɛgɛsɛgɛli k'a la ka ɲininkali k'a la an taara sɔrɔ sɛ nin fɛn min de don a bɔlen yɛrɛ don yan dumuni na produit dɔ donna sɛ ninnu na a man ka dun o de bɛ yaala la a bɛ san tan bɔ an ka mɔgɔw b'a san u bolo dasu la u bɛna na u bɛna di mɔgɔw ma awa sisan aw de ye mɔgɔw lakananibagaw ye aw bɛ ka mun de kɛ yaasa tɛgɛ ka da nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan nin ko in yɛrɛ a ka se ka bɔ Mali la aw fanga aw bɛ se a kɔrɔ wa
an ka administration u ye an douanier formé kosɛbɛ pour que douanier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ frontière kan fɛn o fɛn min ye fɛn kuntan min man ka dun produit prohibé ani produit toxique min man ka dun jamana in kan mais Mali le mérite Mali périmètre o ye 7800 kilomètres linéaires alors an bɛɛ tɛ se douaniers bɛɛ tɛ se ka a bɛɛ lakana maliyɛn bɛɛ bɛɛ kan ka jija ka douaniers dɛmɛ pour que an ka se ka fɛn kuntan ninnu u bɛ se ka a yira par exemple an bɛ la Guinée versant min kan kilomètre 900 ani 600 ka taa fo Sikaso ni population yɛrɛ man dɛmɛ a bɛ dɔ dɛ
nin se in na a ye min minɛ nin ye tan a ye information sɔrɔ cogo di aw dɛmɛna population de fɛ wa
voilà ne population man dɛmɛ mais douaniers ka information a tɛ se ka fɔ officiellement an fana tɛ taa man k'u fɛ o tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye
kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ sisan
n bɛ wele kan di collègue douanier bɛɛ ma mali bɛɛ an ɲɛmɔgɔ sigilen bɛ ka nin de makɔnɔ n'a ɲɔgɔn ne kelen tɛ ne douanier bɛɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a la k'u janto fɛn kuntan la mali kɔnɔna la maintenant population u fana kan k'an dɛmɛ pour que an ka se k'an ka mission kɛ normalement lakana min o ye mali bɛɛ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka fɛn kuntan ninnu kɛlɛ